Κάψατε το φαΐ.
Ξεχάσατε το πιν της κάρτας σας.
Μανά.
Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
Μείνατε από λάστιχο στις ερημιές.
Μανά.
Τρακάρατε για άλλη μια φορά τα μάξι.
Δεν φταίτε εσείς, είναι ο Ερμής ανάδρομος. Αυτός τα φταίει όλα.
Μανά.
Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το πρωί με τη Βίκη Νιούλικου και την Εύη Μουρούζη.
Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Στο πρώτο του ΡΙΚ.
Μανά.
Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και καλό μήνα να έχουμε. Ευελπιστώ ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που θα μας φέρει πίσω τη Βίκη Νιούλικου γερή και δυνατή. Ναι, γιατί η Βικούλα μου το έχει παραξηλώσει. Σε περιμένουμε, άντε. Φίλες και φίλοι μου, ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Ελπίζω να περάσατε έτσι μια όμορφη ημέρα χθες που ήταν αργία, που ήταν η γιορτή της Κύπρου μας και να επιστρέψατε σήμερα στα καθήκοντά σας όλοι, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, με καλή διάθεση και με φορτισμένες μπαταρίες. Είναι ο Ερμής ανάδρομος και σήμερα, 2 Οκτωβρίου του 2024. Θα σας πω για αρχή ότι είχαμε αλλαγή σκυτάλης στο ΝΑΤΟ. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Μαρκ Ρούτε, ανέλαβε σε μια ειδική τελετή στις Βρυξέλλες, επικεφαλής της συμμαχίας των 32 χωρών του ΝΑΤΟ, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιενς Στόλτεμπεργκ, έπειτα από 10 χρόνια στο τιμόνι της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αποχώρησε. Σε συνέντευξη τύπου, ο κύριος Ρούτε έθεσε τους στόχους της συμμαχίας. Η πρώτη, είπε, είναι να διατηρήσουμε το ΝΑΤΟ ισχυρό και να διασφαλίσουμε ότι η άμυνά μας παραμένει αποτελεσματική και αξιόπιστη απέναντι σε όλες τις απειλές. Η δεύτερη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον κύριο Ρούτε, είναι να ενταθεί υποστήριξη προς την Ουκρανία για να την φέρουν όλο και πιο κοντά στο ΝΑΤΟ, διότι δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμη ασφάλεια στην Ευρώπη χωρίς μια ισχυρή και ανεξάρτητη Ουκρανία. Και η τρίτη προτεραιότητα του ΝΑΤΟ είναι η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων σε ένα πιο διασυνδεδεμένο κόσμο. Ένα είναι το βέβαιο που θέλω έτσι να το θίξουμε λιγάκι, ότι ο Ρούτε, 57 ετών, δεν θα έχει μήνα του μέλητος, όχι δεν θα έχει, αφού οι άμεσες προκλήσεις αφορούν στην επιθετικότητα της Ρωσίας, στην άνοδο της Κίνας και άλλων δυνάμεων που αμφισβητούν τη δυτική ηγεμονία, στην κρίση στη Μέση Ανατολή και πολλών άλλων γεγονότων που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, ακόμα πιο σημαντικό, θα πρέπει να αντιμετωπίσει και την πιθανή επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος ούκο λίγες φορές έχει απειλήσει για σταδιακή απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτείων από την Ευρώπη, δεδομένου ότι προσανατολίζεται στον προερχόμενο για τη ΣΥΠΑ από την Ασία κίνδυνο. Πίζω πάντως η πλοήγηση του ΝΑΤΟ να έχει καλύτερη τύχη από ότι το συγκεκριμένο αεροπλάνο και ο επίκαιρες ατάκες από ελληνικό κινηματογράφο νομίζω δεν υπάρχουν.
Σταθείτε ρε, τώρα μην ανησυχείτε, θα τακτοποιήσω όλο εγώ. Κοίταξε, πήγα στον Εμίλη και του ζήτησε το αεροπλάνο του. Μου το δίνει μόνο που ο πιλότος του είναι στην Αθήνα με άδεια.
Και πώς θα πάμε, βρε τρελέ, αφού είναι με την.
Στάσου, βρε Ρένα.
Σταθώ, λέγε.
Θα οδηγήσω εγώ.
Τι θα κάνεις?
Θα οδηγήσω εγώ, λέω.
Γιατί το πέρασες, βρε τρελέ, το αεροπλάνο μου, τα σακό είναι να φύγει.
Μην ξεχνάτε ότι έχω υπηρετήσει και στην αεροπορία.
Ναι, και φύλαγε σκοπό στην πύλη.
Να τα πάλι. Ελάτε, μαδιά μου, ελάτε να φιληθούμε. Δεύτε τελευταίο να σπασμό.
Σταμάτα, επιτέλους να χρουσουσεύεις.
Τι χρουσουσεύω, βρε, εγώ χρουσουσεύω. Κάμε κάτι, βρε, τι έφε, βρε, τι είσαι. Κάμε κάτι, θα σκοτώσω.
Πράγμα, Ρένα, τι. Πράγμα, Μαλή, ανεβαίνουμε. Τράβα, Μαλή, ανεβαίνουμε.
Μαλή, να στα βγάλω.
Τράβα, ανεβαίνουμε. Τράβα, ανεβαίνουμε. Άσε μαζί. Ωραία είμαστε.
Τι είναι αυτό, βρε.
Μην κάνετε έτσι, οι κυνηγοί θα είναι και κυνηγάνε μπεκάτσες.
Τις μπεκάτσες, βρε, ποια κανάλια της Κορίνθου, βρε, ποια κανάλια. Εδώ πέρα είμαστε στο κανάλι του Σουέζ και μας χτυπάνε οι αραπάδες.
Τι είναι αραπάδες, Εβραίοι. Εγώ θα διαμαρτυρηθώ στον ΟΗΕ.
Βρε, ας τον ΟΗΕ που με έφερε στη φωτιά, βρε, στρίβε να φύγουμε από εδώ πέρα.
Τίποτα, θα διαμαρτυρηθώ στον ΟΗΕ, είπα.
Δεν θα προφτάσεις. Κάνε μωρέ, αριστερά.
Όχι αριστερά. Αριστερά είναι το Ισραήλ.
Ωραία, κάνε δεξιά.
Όχι, δεξιά, δεξιά είναι η Αίγυπτος.
Γιατί δεν κάνουμε όπιστε. Κάσε, Μαρία, λεβλακίες, λες, άκη το διάλο, κρίστα στόμα σου.
Πάψε τα παλιογίνα διαπισμάτα μου, να χαρείς τα δυο σου μάτια παιχνιδιάρα μου. Ξέρεις τι καπνό φουμάρω και για σένα πώς μπορώ αεροπλάνο να πάρω, να έρθω πάλι να σε βρω. Ματάρα μου, θα τα μπλέξεις δίχως άλλο παιχνιδιάρα μου. Και μη μου γλίστρας σαν χέλη, αφού ξέρεις πως μπορώ με την καμά μου στο χέρι να έρθω πάλι να σε βρω. Δεν ψήφω το χάρο κι αν μου φύγεις πως μπορώ αεροπλάνο να πάρω, να έρθω πάλι να σε βρω.
Γεια σου αγάπη, μπράβο φιλάκι.
Γεια σου χαρούλα μου.
Να περάσουμε όμως σε έναν άλλον πιλότο, πιο δικό μας, ο οποίος ανέλαβε επίσης τα καθήκοντά του. Αναφέρομαι στον νέο γενικό ελεκτή, ο οποίος αποκάλυψε ότι είδε και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και άκουσε τις συμβουλές του. Ορκίστηκε, που λέτε, ο νέος γενικός ελεκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου στο Προεδρικό Μέγαρο και δήλωσε έτοιμος για εξυγχρονισμό της ελεκτικής υπηρεσίας, ενώ διεμήνυσε ότι θα έχει συναντήσεις για το θέμα με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο κύριος Παπακοσταντίνου αποκάλυψε επίσης ότι συναντήθηκε και με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ξεκαθαρίζοντας ότι του έδωσε κάποιες συμβουλές και του εξήγησε κάποια δεδομένα. Μετά την τελετή διαβεβαίωσης, ο κύριος Παπακοσταντίνου ανέφερε αρχικά πως θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη. Το κάλεσμά του ήταν χωρίς ουρές, είπε, και επηρέασε την απόφασή μου να αναλάβω αυτό το πόστο. Όπως υπέδειξε, συμφώνησαν με τον Πρόεδρο να εξυγχρονιστεί η ελεκτική, να έχει φωνή και πρόσβαση στα στοιχεία. Θα δώσω έφαση στην καλή σχέση ελεκτή και ελεγχόμενου, διαφωνίες θα υπάρξουν, αλλά πρέπει να τις διαχειριστούμε, και πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος του ανέφερε ότι σκεφτόταν συνεχώς ότι το κατάλληλο πρόσωπο ήταν αυτός.
Εσύ, 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 εσύ. Τίποτα άλλο πια.
Πανά μου, εφάντων η σκέψη των Προέδρων. Αποκάλυψε εξάλλου πως συμφώνησαν να μελετήσει το θέμα του εξυγχρονισμού της ελεκτικής, να διαβουλευτεί με την υπηρεσία, να έχει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και το Γενικό Εισαγγελέα και να πει τις εισηγήσεις του. Διευκρίνησε πάντως ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης θα γίνει εντός της εβδομάδας. Όπως είπε ακόμα, είχε συνάντηση με τον προκάτοχό του, ο οποίος τον βοήθησε να καταλάβει κάποια πράγματα και του εξήγησε κάποια άλλα. Ήταν κατηδίαν η συνάντησή τους. Ναι, πού αλλού θα ήταν και πώς, με ποιο άλλο πρόσωπο να ήταν.
Πίνω για πάρτι μου, ας τα λέμε καλά και μαζί σου μονάχα τυπικά.
Πάμε όμως σε ακόμα ένα από τα σύριαλ που παίζονται στην κυπριακή κοινωνία και τηλεόραση αυτό το διάστημα. Να σας πω ότι ενώπιον συνοδικού σήμερα η Εναργία Μοναχή. Ενώπιον του εξαμελούς συνοδικού δικαστηρίου αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα Τετάρτη δύο Εναργία Αρχιμανδρίτες, Νεκτάριος και Πορφύριος, καθώς και ο Ιερομόναχος Αβακούμ, οι οποίοι κλήθηκαν σε απολογία σε σχέση με τις οικονομικές και για θέματα ηθικής φύσεως υποθέσεις της Ιεράς Μονής Οσίου Αβακούμ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα πριν το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υπάρξει απόφαση από το Συνοδικό Δικαστήριο. Όμως, θα σας πω και αυτό. Απαντήσεις σε κατηγορίες που τους αφορούν σε σχέση με το σκάνδαλο της Μονής Αβακούμ έδωσαν οι μοναχοί της μιλώντας στο podcast Basement Talks για τα χρήματα που βρέθηκαν, τα ακίνητα και τις αντιδράσεις του κόσμου. Εάν τα έβρετε στο όνομά μου τα τέσσερα σπίτια στην Παρεκκλησιά και την έπαυλη στην Εύβοια, να έρθω να σας τα κουτσενιάσω αύριο. Δώρο, χαλάλη σας, είπε ο Νεκτάριος απαντώντας σε σχέση με τα 12 ακίνητα εντός και εκτός Κύπρου με τα οποία τους συνδέουν. Ανέφεραν δε ότι κανείς δεν διερεύνησε ποια είναι η αξία τους, αν είναι χρεωμένα, αν βρίσκονται στα κατεχόμενα. Κανένας δεν κάλεσε να ρωτήσει, υπογράμμισε. Κάποιοι κρατούν τα popcorn για να δουν που την τηλεόραση και περιμένουν με αγωνία το επόμενο επεισόδιο. Υπήρχε άνευ προηγουμένου ανθρωποφαγία, μια λαϊκή κατακραυγή. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο πάτερ Νεκτάριος και πρόσθεσε ότι ο κόσμος πίστευε ότι του σέρβιραν. Μία μερίδα είναι άβουλα όντα. Μίλησε ακόμα για προσπάθεια αφανισμού τους και δολοφονία χαρακτήρα. Σε σχέση με τις 807.000 που βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο στη Μονή, οι μοναχοί είπαν ότι τα προορίζαν για ένα πολυδύναμο κέντρο, για το οποίο είχαν σχέδια από το 2018, με το ποσό να προέρχεται κυρίως από 3 οικογένειες. Μπράβο, έχουμε έτσι οικογένειες δυνατές. Υπογραμμίστηκε ότι δόθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό από τους δωρητές. Ζουν ακόμη όλοι μαζί ως αδελφότητα σε χώρο που τους πρόσφερε μία γυναίκα. Τις πρώτες μέρες που εκδιωχθήκαμε από το σπίτι, από το μοναστήρι μας, μέναμε μέσα στα αυτοκίνητα. Κανείς δεν είχε χώρο. Στην αρχή προθυμοποιήθηκε ένας μουσουλμάνος εργάτης της Μονής να μείνουμε σπίτι του, πράγμα το οποίο αρνηθήκαμε. Για την κράτησή του ο πατέρας Νεκτάριος είπε πως ήταν οι μέρες στην φυλακή. Πικρές, άγευστες, οδυνηρές, ματωμένες, πληγωμένες. Εκεί νιώθεις την εγκατάλειψη των ανθρώπων, δεν αφήνουν κανένα να επικοινωνήσει μαζί σου. Και καταλήγοντας είπαν οι μοναχοί ότι το ράσο είναι κολλημένο πάνω στο πετσί μας, ενώ όσον αφορά το βίντεο ξυλοδαρμού αρνήθηκαν ότι ευσταθεί. Αυτά είναι αναμονή αποφάσεων πάντα βεβαίως.
Σαν το κόψω και αυτό δεν θα έχει τι να λέει. Άγιο μου τσιφουράκι σε γυαλινό κορμάκι, ονείρο μπερδεμένα και ψυχοτυλιγμένα. Φίλους παρηγοράτε, τους έρωτες ξυπνάτε. Το βάσανο περνάει, μα το ποτήρι αν σηκωθεί, φίλους και εχθρούς κερνάει. Άγιο μου τσιφουράκι σε γυαλινό κορμάκι, ονείρο μπερδεμένα και ψυχοτυλιγμένα. Στο γέλιο που πιστεύω. Άγιο μου τσιφουράκι σε γυαλινό κορμάκι, ονείρο μπερδεμένα και ψυχοτυλιγμένα. Φίλους παρηγοράτε, τους έρωτες ξυπνάτε. Σε γυαλινό κορμάκι, φίλους παρηγοράτε, τους έρωτες κερνάτε. Άγιο μου τσιφουράκι.
Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι λίγο διαφορετικό, το οποίο όμως νομίζω ότι αξίζει να σας μεταφέρω για να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, άστε που είναι και πολύ επίκαιρο λόγω των σειράξεων στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ένα ποντίκι κάποτε παρατηρούσε από την τρυπούλα του τον αγρότη και τη γυναίκα του που ξεδίπλωναν ένα πακέτο. Τι λιχουδιά άραγε να έκρυβε, αναρωτήθηκε. Όταν όμως οι δύο αγρότες άνοιξαν το πακέτο, δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλο ήταν το σοκ που έπαθε διαπιστώνοντας πως επρόκειτο για μία ποντικοπαγίδα. Τρέχει γρήγορα λοιπόν στον Αχυρώνα για να ανακοινώσει το φοβερό νέο. «Μία ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι! Μία ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι!» Η κότα κακάρισε. Έξισε την πλάτη της και σηκώνοντας το λαιμό της είπε «Κυρποντικέ μου, καταλαβαίνω πως αυτό αποτελεί πρόβλημα για εσάς, αλλά δεν βλέπω να έχει καμία επίπτωση σε μένα. Δεν με ενοχλεί καθόλου η ποντικοπαγίδα στο σπίτι». Το ποντικάκι γύρισε τότε στο γουρούνι και του φώναξε. «Έχει μία ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι! Έχει μία ποντικοπαγίδα στο σπίτι!» Το γουρούνι έδειξε συμπόνια αλλά απάντησε. «Λυπάμαι πολύ, κυρποντικέ μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο από το να σε συμπονώ. Να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνω». Τότε το ποντίκι στράφηκε προς το βόδι και του φώναξε κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου. «Έχει μία ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Μ' ακούς?» Και το βόδι απάντησε. «Κοίτα κύριε ποντικέ μου, πολύ λυπάμαι για τον κίνδυνο που διατρέχεις, αλλά εμένα η ποντικοπαγίδα, το μόνο που μπορεί να μου κάνει είναι ένα τσιμπιματάκι στο δέρμα μου». Έτσι ο καλός μας ποντικούλης έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι, περίλυπος και απογοητευμένος, γιατί θα έπρεπε μόνος του να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της ποντικοπαγίδας. Την επόμενη νύχτα ένας παράξενος θόρυβος, κάτι σαν αυτό που κάνει η ποντικοπαγίδα όταν κλείνει, ξύπνησε τη γυναίκα του αγρότη που έτρεξε να δει τι συνέβη. Μέσα στη νύχτα όμως δεν πρόσεξε πως την παγίδα είχε πιαστεί από την ουρά ένα φίδι. Φοβισμένο το φίδι, δάγκωσε τη γυναίκα. Η γυναίκα αρρώστησε βαριά και μεταφέρθηκε επιγόντως στο νοσοκομείο. Έμεινε λίγες μέρες και επέστρεψε στο σπίτι αλλά με υψηλό πυρετό. Ο γιατρός συμβούλεψε το σύζυγο να της κάνει ζεστές σουπίτσες. Έτσι ο αγρότης έσφαξε την κότα για να κάνει μια καλή κοτόσουπα. Η γυναίκα όμως πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και όλοι οι γείτονες πήγαιναν στη φάρμα για να βοηθήσουν. Ο καθένας με τη σειρά του καθόταν στο προσκεφάλι της γυναίκας από ένα οκτάωρο. Για να τους ταΐσει όλους αυτούς, ο αγρότης αναγκάστηκε να σφάξει το γουρούνι. Τελικά όμως η γυναίκα δεν τη γλίτωσε. Πέθανε. Στην κηδεία της ήρθε πάρα πολύς κόσμος γιατί ήταν καλή γυναίκα και την αγαπούσαν όλοι. Για να ταΐσει όλο αυτό τον κόσμο ο αγρότης αναγκάστηκε να σφάξει και το βόδι. Ο κύριος ποντικός μας έβλεπε όλο αυτό το πήγαινε έλα από την τρυπούλα του με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη. Θέλετε τώρα και το συμπέρασμα? Χάσαμε την ανθρωπιά μας και ενισχύουμε τον ατομισμό μας. Όταν κάποιος δίπλα μας κινδυνεύει, βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο. Είμαστε όλοι συνεπιβάτες σε αυτό το πλοίο που λέγεται ζωή. Ο καθένας μας αποτελεί κρίκο της ίδιας αλυσίδας. Και για όσους δεν κατάλαβαν, εμείς είμαστε τα ποντικάκια. Εμείς όμως είμαστε και οι κότες, εμείς και τα γουρούνια, εμείς και τα βόδια.
Κοινωνία με κατακρίνει, με έχει αδικήσει στα αληθινά, και το κορμί μου στιγμή δεν πάβει να ένιωσα ποια είναι η κοινωνία, ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Ό,τι αγαπούσα το έχω χάσει, χαρά στον κόσμο δεν έχω δει. κοινωνία μου έχει στερήσει ό,τι πορθούσα μες στη ζωή. Ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Από του κόσμου την αδικία που κάθε τόσο με κυνηγά. Μες στη ζωή μου την πικραμένη θα τυράνιεμαι παντοτινά. Ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία.
Θα σας πω τώρα για έναν κομίτη, τον Α3, ο οποίος χαρακτηρίζεται τις τελευταίες ημέρες ως ο κομίτης του αιώνα, για το πόσο φωτεινός είναι και πόσο εύκολα μπορεί να γίνει ορατός από τη γη. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο χαρακτηρισμός αμφισβητείται από επιστήμονες, ωστόσο είναι σίγουρο ότι αποτελεί έναν πολύ εντυπωσιακό κομίτη και οι παρατηρητές του ουρανού θα μπορούν να τον εντοπίσουν τις επόμενες εβδομάδες. Ο κομίτης προέρχεται από το νέφος του Ορτ, ένα γιγάντιο σφαιρικό κέλυφος που περιβάλλει το ηλιακό σύστημά μας και φιλοξενεί δισεκατομμύρια αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και άλλους κομίτες. Ανακαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και πήρε το όνομά του από δύο τηλεσκόπια που τον εντόπισαν σχεδόν ταυτόχρονα, το αστεροσκοπείο Τσουσινσάν της Κίνας και το τηλεσκόπιο Άτλας στη Νότιο Αφρική. Επισκέπτεται το εσωτερικό ηλιακό σύστημα περίπου κάθε 80.000 χρόνια και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία της Βρετανίας, αυτό σημαίνει ότι θα ήταν ορατός για τελευταία φορά από τη Γη όταν η Νεάντερταλ περπατούσα στον πλανήτη. Στις 27 Σεπτεμβρίου που μας πέρασε, ο κομίτης Α3 έφτασε στο περίλιο του, δηλαδή στο κοντενότερο σημείο από τον ήλιο, σε απόσταση 58 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Στις 12 Οκτωβρίου όμως αναμένεται να πραγματοποιήσει το πλησιέστερο πέρασμά του από τη Γη σε απόσταση περίπου 70 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Στο βόρειο ημισφαίριο, όπου βρίσκεται και η Κύπρος μας, θα υπάρξουν δύο ευκαιρίες για τους ανθρώπους να δουν τον κομίτη, ίσως με γυμνό μάτι ή ακόμα πιο πιθανό με κιάλια. Μέχρι σήμερα ήταν ορατός ανατολικά λίγο πριν από την ανατολή του ήλιου και μετά ξανά τη χρονική περίοδο 12 με 30 Οκτωβρίου, οπότε θα υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες να το δούμε αν κοιτάξουμε προς τα δυτικά αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα. Ωστόσο, ο Δόκτωρ Ρόμπερτ Μάσεϊ, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής στη Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία, εκτιμά σε επεξηγηματικό βίντεο που ετοίμασε ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο να τον δούμε, οπότε δεν θα είναι τελικά ο κομίτης του αιώνα. Πάντως, αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού κατάφεραν πριν από δύο ημέρες να τραβήξουν εντυπωσιακές φωτογραφίες του κομίτη, τις οποίες έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα κομίτη που τον είδαν οι τελευταίοι πάνω στη Γη, η Νεάντερταλ, αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία μικρή έστω προσπάθεια να το δούμε κι εμείς στα επόμενα 80.000 χρόνια. Θα μας κάνει ξανά την τιμή. Ως τότε...
Σε τι την άδεια μου ζωή. Μη μου φαρμακώνεις άλλο την ψυχή. Χρόνια ορφανά μες στην ίδια γειτονιά. Μη μου φαρμακώνεις άλλο την καρδιά.
Ακούστε τώρα και τούτο, η Μητρόπολη Πάφου τεινάζει την μπάνκα της κυβέρνησης στον αέρα με αξιώσεις αποζημιώσεων ύψους 235 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν μείωση της αξίας ακινήτων της Εκκλησίας ενέκα περιορισμών τους οποίους επέβαλε κατά καιρούς η πολιτεία κυρίως για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος. Προφανώς οι οικονομικές διεκδικήσεις θα αυξάνονται όσο καθυστερεί η καταβολή των αποζημιώσεων από πλευράς του κράτους, το οποίο προσπαθεί μέσω του τμήματος κτηματολογίου να περισσώσει ό,τι περισσώζεται. Ήδη το τμήμα κτηματολογίου, ύστερα από υπόδειξη του Γενικού Εισαγγελέα, προχώρησε σε εκτίμηση της αξίας των ακινήτων της Μητρόπολης Πάφου, η οποία έχει καταχωρήσει αγωγή εναντίον της κυβέρνησης από το 2015. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και προ περίπου ενός έτους οι αρμόδιες υπηρεσίες θορυβήθηκαν δεδομένου ότι ίσως πλησιάζει η ώρα της κρίσεως. Τα τεμάχια της Μητροπόλεως Πάφου βρίσκονται στην Χερσόνησο του Ακάμα, σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων βορείως του λιμενικού καταφυγίου του Αγίου Γεωργίου της Πέγιας. Τα τεμάχια εκτείνονται από τη θάλασσα μέχρι και τα όρια του κρατικού δάσους. Θέλετε κάτι να πείτε? Ωραία, στο 77-77-1085.
Σε κοιτώ στα μάτια, δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Κάτι σε κάνε να κλάψεις και να πικραθείς. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Όταν σε κοιτώ στα μάτια μη τα ρίχνεις χαμηλά. Βάζω μέσα στο μυαλό μου πράγματα τρελά. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν.
Παρακαλώ, σας ακούμε, να μην περιμένετε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ανδρέα μου.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα και σε εσάς. Μέρες να σας ακούσουμε.
Λοιπόν, το ποίημα μου είναι υπογεννητικότητα.
Α, ωραία, υπέροχο. Σας ακούμε.
Υπογεννητικότητα σοβαρή την Κύπρο μας μαστίζει. Το κράτος μας γνωρίζει το, μα διάφορα σφυρίζει. Το κράτος δεν βοηθά εις το βαθμό που πρέπει. Σκέψεις για τεκνοποίηση αμέσως αποτρέπει. Δίνει λεφτά στα κόμματα, και στα σωματεία. Να αυξήσει όμως τον πληθυσμό προσπάθεια καμία. Ο κόσμος δυσκολεύεται σήμερα για να ζήσει, ακόμα και τον επιούσιο να τον εξασφαλίσει. Να πάρεις διαμέρισμα θέλεις πολλά ριάλια. Τα οικονομικά πολλών είναι σε μαύρα χάλια. Αυτοί που έχουν λεφτά δεν τεκνοποιούσει. Είτε γιατί είναι ανίκανοι, είτε να μην περιοριστούσει. Έχει που δεν επιθυμούν παιδιά να αποκτήσουν. Απολαμβάνουν τη ζούλα τους μέχρι να αποδημήσουν. Η γυναίκα η σημερινή δουλεύει νύχτα μέρα. Αν κάνει και παιδιά, πώς θα τα βγάλει πέρα. Αδυναμία ζευγαριών, όπως τεκνοποιήσουν, έχουν προβλήματα σεξουαλικά που δεν μπορούν να λύσουν. Τα παιδιά δίνουν χαρά μέσα σε κάθε σπίτι. Φροντίδα, περιποίηση δεν πρέπει να τους λείπει. Το σπέρμα επηρεάζεται από τη διατροφή μας και δεν γίνεται σύλληψη κατά την επαφή μας. Έχουμε νεαρούς πολλούς που δεν πουθενά να παντρευτούν, μα οι μισθοί της αγοράς δεν τους ικανοποιούσει. Φεύγουν από τον τόπο μας αλλού δουλειά να βρούσει. Οι συνοικοί αυξάνονται, όλο γεννοβολούσει και έχουμε τους πολιτικούς να εθελοτυφλούσει. Με το ρυθμό γεννήσεων που τώρα ακολουθούμε δεν θα αργήσει ο καιρός που σκλάβοι τους θα γίνουμε. Αυτό.
Μάλιστα, έχετε καλύψει όλον το φάσμα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Ανδρέα μου. Ακούσουμε και εσάς, παρακαλώ. Είστε στον αέρα, σας ακούμε. Έχει φύγει μάλλον ο ακροατής μας. Παρακαλώ. Όχι. Λοιπόν, να σας πω ότι το ενδεχόμενο να πληγεί η Κύπρος τυχαία ή μη από τις εκτοξεύσεις πυράβλων μεταξύ των εμπλεκομένων στη σύγκρουση που λαμβάνει η χώρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής Δυνάμεων είναι πολύ μικρό, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί, ανέφερε ο στρατιωτικός μελετητής, συνταγματάρχης Άντις Λοΐζου. Κληθείς να σχολιάσει ενδεχόμενες επιπτώσεις από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε χθες το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Όπως εξήγησε επί του παρόντος η Κύπρος, βρίσκεται εκτός του κάδρου των Ιρανικών επιδιώξεων, ενώ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέτρεπαν μια τέτοια εξέλιξη, καθώς έχουν αναπτύξει κατά το πρόσφατο διάστημα στενές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, κάνοντας χρήση των υποδομών της σε πολλές περιπτώσεις για ανεφοδιασμό αλλά και υποστήριξη. Πρόσθεσε ακόμα πως το ίδιο το Ιράν δεν έχει την πολυτέλεια να βάλει κατά άλλων στόχων πλην του Ισραήλ. Παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Πέ μου, είναι σωστό αυτό που είπε η Ρωσία να παίρνουν άδεια οι νεαροί να πηγαίνουν στο σπίτι του να κάνουν σεξ για να κάνουν παιδιά?
Τι να σας πω, να κρίνω εγώ την απόφαση της Ρωσίας? Θα μπορούσε να ήταν σε μια περίπτωση που μαστίζει υπογεννητικότητα, θα μπορούσε να ήταν και αυτό μια λύση.
Καθόλου λύση, γιατί θα παίρνουν άδεια να πάνε να διασκεδάζουν.
Να πηγαίνουν για άλλους σκούπους.
Ναι.
Ναι.
Η λύση είναι να δώσει στους παντρεμένους να δώσει κάτι παραπάνω.
Να το ακούν οι κυβερνήσεις για να πράξουν τα δέοντα. Μάλιστα.
Ναι.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά που μοιραστήκατε την άποψή σας μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Okay.
Γεια χαρά σας.
Γεια χαρά. Καλή σας μέρα.
Επίσης.
Στον καφένε της Λεπένους, τα βράδια με τους χωριάνους, παίζει κι αυτός, παίζει κι αυτός πρεφίτσα. Που σε καιρούς αλωτίνους τα ανοίγαν πόρτες του ουράνους, του κόσμου τα κορίτσα. θάνατο περνάει τα γυρατιά. Αχ να τα με ένα σάλατο να γίνουμε παιδιά. Να γίνουμε παιδιά. Καθένε τις λεπένους πως να το πιάσει ανθρωπούνους, κι αυτός πως θα, κι αυτός πως θα ξεπτέσει. Που είχε γυναίκες του πίστες τι κι αν δεν θέλει σε πότες, Στεφανινά, Στεφανινά φορέσει.
Παρακαλώ, σας ακούμε. Είστε στον αέρα.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι, σας ακούμε.
Είδες το διάγγελμα του Πρόεδρου?
Βέβαια, κάτι ακούσαμε όλοι μας. Αυτό θέλετε να σχολιάσετε?
Ας πούμε, παγιά που ήμουν πιο συντηρητικός, κατάφερε να ακούω. Τώρα, στο που το πρώτο λεπτό, γέλασα, ελυπήθηκα, ανευρίασα ταυτόχρονα και ψάλε φόρτο. Εκλείσα το.
Ναι.
Δεν αντέχεται το δικαστάσιο. Δεν αντέχεται. Πιστεύω είναι η κυβέρνηση να φω αντίμια. Γι' αυτό που είναι ελεκτικιάμι. Ας ελέγχει. Για μένα οι ανεξάρτητοι θεσμοί πρέπει να διορίζονται, αν με ρωτάς εμένα, πρέπει να ορίζεται μια αντιπολίτευση επίσημη κάθε φορά που φτιάχνει η κυβέρνηση και να τους διορίζει γίνη. Τι είναι να διορίζεις, που τους άλλους να διορίζονται αν εξαρτητοί, τι επίτροπος διοικήσεως της Αγγελίτσεως, κάτι έτσι πρέπει να είναι. Αφού που τη στιγμή που σε διορίζει, αρκέψω και φιλοφρονήσεις, μόνο τούτο σε να ακούσεν του. Τι να πω άλλο, τι να πω. Το άλλο, ο μοναχός αποκάλεσε με άβουλονό. Ακούσες τον μοναχό, έκανε podcast εχθές οι μοναχοί και αποκάλεσαν με άβουλονό.
Μάλιστα.
Είναι άβουλα όντα τους Ιούλοι που δεν τους ακούω.
Πιάνει μας όλους η μπάλα, όχι μόνο εσάς.
Ναι, ναι, θέλω να πω έτσι για μένα.
Ναι, ναι, ναι.
Αποκάλεσε μας όλους, ρε τους. Δεν απίστευτε. Μιλούσα για να δικαιολογήσουν τα λεφτά, ρε. Ποιο πράγματα θέλω να μου απαντήσουν εμένα. Ρε, παγιά που κεβάζαμε το γεροντικό, τους βιούς Αγίων, ελαλούσα, εσυναισθαντούν την αμαρτωλότητα τους. Ελαλούσαμε και εμείς κάποια αμαρτία έχει. Με το παραμικρό ελαλούσαν είμαστε αμαρτωλοί. Εχωνούνταν από τους ανθρώπους. Δεν είχαν ανάγκη να μιλήσουν τους ανθρώπους, ας πούμε. Εχωνούνταν, θέλαν να πάνε να μιλήσουν, να συγχωρεύουν πως θεωρώ, ας πούμε. Δεν είχαν ανάγκη οι μοναχοί. Τον το πράγμα που θεωρούμε, να πιστεύω.
Βεβαίως, βεβαίως έχω καταλάβει. Όλοι έχουν καταλάβει.
Ποιο πράγματα θέλω. Δηλαδή, επιέναν, εχωνούνταν να μην τους δει κανένας. Είστε σκήτες, ας πούμε, που σκευάζαμε.
Ήταν μοναχοί με τα όλα τους.
Κάτι πρέπει να κάνουν και τούτοι και είχαν συνέστηση και τις αμαρτίες που κάνουν. Τούτοι ρε κουμπάρε. Ποιο πράγματα θέλω να μου απαντήσω. Δεν ξέρω, είναι για το podcast. Είδα το σέναν στο δεκτήον ειδήσεων εχθές με ένα απόσπαμμα και κλείσα το πάνω. Ευχήκαν με τα ρά και θα βγάλουμε ποτέ
τα ρά. Το πιο φόβερο, ξέρετε ποιον είναι, ότι έφτασε ο κόσμος με το που αρχίζει κάποιος να μιλά, να μην θέλουν να τον ακούσουν. Εν τυχαίο.
Είναι τυχαίο καθόλου.
Είναι καθόλου
διότι
τυχαίο.
Ο κόσμος εξύπνησε και βάζει και μελετά.
Λοιπόν, ακριβώς
και...
αυτό.
Δύο πράγματα θέλω να μου απαντήσω. Οι κάμερες στο εξομολογητήριο με ήχο. Πού το λαλού δεν μπορώ. Είχα κάμερες με ήχο στο εξομολογητήριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, και το πρέπει δυστυχώς...
που του λαλεί ο ένας του άλλου βάς του μύρον να κολυμπώσει, βάς του σταυρού μύρον να κολυμπώσει.
Δεν ξέρω αν θα πάρουμε ποτέ απαντήσεις. Δεν ξέρω.
Ναι.
Μακάρι να μας απαντήσουν. Θα πρέπει να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο για άλλο τηλεφώνημα. Λυπάμαι. Λίγο πριν να σας αφήσω, θα σας μεταφέρω και την περίπτωση μιας γυναίκας στο Ηράκλειο, η οποία γέννησε το εγγονάκι της γιατί η κόρη της έπασχε από ένα σπάνιο σύνδρομο. Μία γιαγιά βοήθησε με τον υπέρτατο τρόπο να ολοκληρωθεί η ευτυχία της κόρης της, καθώς έγινε παρέθετη μητέρα και έφερε στον κόσμο το εγγονάκι της σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο γυναικολόγος, μητέρας και κόρης, ο οποίος δημοσίευσε επίσης τη συγκλονιστική δήλωση της γιαγιάς, η οποία μετά το πέρας της διαδικασίας ανέφερε ότι 30 χρόνια περίμενα και φοβόμουν αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με τον γιατρό, όλα ξεκίνησαν όταν η απογοητευμένη γιαγιά με την κόρη της τον προσέγγισαν. Η γιαγιά ήταν αποφασισμένη με στόχο ζωής να βοηθήσει την κόρη της που γεννήθηκε με ένα σπάνιο σύνδρομο το οποίο οδηγεί σε αγενησία μήτρας ενώ υπάρχουν οι οθήκες για παραγωγή οαρίων. Με συνάντησαν απογοητευμένες και διστακτικές, καταστρώσαμε ένα πλάνο καθώς χρειαζόταν αρκετές διορθωτικές επεμβάσεις για την παρέθετη γιαγιά ώστε να είναι ικανή να κυοφορήσει. Συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες όπως η προϋπάρχουσα υπέρταση, η ηλικία αλλά και τα αυστηρά νομικά πλαίσια. Η προετοιμασία, λέει ο γυναικολόγος, πήρε 2 χρόνια με επεμβάσεις, εξετάσεις και επιτροπές για εγκρίσεις από την Εθνική Αρχή Υπογονιμότητας. Η πρώτη απόπειρα απέτυχε, αλλά η δεύτερη ευριομεταφορά ήταν επιτυχής. Η κοίηση ήταν υψηλού κινδύνου, η θέληση όμως υψηλότερη και η υπομονή η όβια. Η παρέθετη γιαγιά ήταν θηλυκός στρατιώτης. Τηρούσε κατά γράμμα αυτά που λέγαμε και τελικά πήγαμε να γεννήσουμε. Γεννήθηκε ένας πέδαρος 3 κιλών και 500 γραμμαρίων, στρουμπουλός και αφράτος. Αυτά. Καλή συνέχεια. Καλά να περνάτε, φίλες και φίλοι, αύριο πάλι.
Για σένα ναι μπορώ να βγω να ζητιανέψω κάθε ντροπή να αντέξω. Για σένα ναι μπορώ, για σένα ναι μπορώ να βγω γυμνή στους δρόμους αντίθετα στους νόμους και κάθε ιερό. Για σένα ναι μπορώ τις φλέβες μου να σκίσω, το αίμα μου να αφήσω να τρέξει σαν νερό. Για σένα ναι μπορώ πατρίδα να προδώσω.